Această întâlnire denotă o anormalitate care există în Republica Moldova, pentru că din acest eveniment s-a făcut un show adevărat, un eveniment de anvergură, dar de fapt asemenea întâlniri nici nu ar fi trebuit să fie reflectate în presă. Aceste întâlniri sunt ceva de rutină. Președintele Parlamentului și primul ministru ar trebui să se întâlnească de 3 ori pe zi, poate nu în 3, poate în diferit format, în 2, poate cu invitarea unor ministri, poate cu participarea unor consilieri prezidențiali. Asta este guvernarea țării. Cu părere de rău am ajuns în această stare de anormalitate, când președintele, speakerul și primul ministru nu comunică cu desăvârșire. Am auzit chiar că la președinție există interdicție aproape oficială de a lua legătura cu ministrii, ceea ce mi se pare total anormal. Noi am mai avut confruntări, contradicții dintre Parlament, președinție și guvern. Am avut situația din 99-2000, când a fost modificată Constituția în pofida voinței președintelui. Dar eu mă amintesc foarte bine că chiar și în acea situație nici nu se punea problema să nu se numească un ministru sau să nu se numească un ambasador sau să creeze alte disfuncționalități în stat, indiferent de relațiile personale și relațiile dintre instituții.
Aparent s-a creat impresia că ar exista divergențe mari pe subiecte de politică externă. Nu a surprins pe nimeni acest lucru, dar oricum domnul Dodon, în calitate de șef de stat, continuă să spună că el va semna de curând un memorandum cu Uniunea Euroasiatică. Pe de altă parte, speakerul Adrian Candu spune că acest lucru nu ar produce efecte juridice, iar guvernul urmează să continue apropierea țării de Uniunea Europeană. Sunt divergențe mari?
Divergența esențială, primordială, constituie subiectul alegerilor anticipate, de fapt.
Socialiștii continuă să insiste pe alegeri anticipate, iar șeful statului, care a condus acest partid, a tot spus de când se află în jilțul de președinte că provocarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi unica soluție pentru dezvoltarea țării.
Exact. Și respectiv comportamentul reiese din acest deziderat. Deci toate celelalte contradicții, vectorul politicii externe, împuternicirile președintelui, inițiativele de a organiza referendumuri, modificarea Constituției, furtul miliardului, anularea acestei legi, toate acestea sunt urmările principalei contradicții. Toate acestea sunt un fel de PR, un fel de elemente ale campaniei electorale care deja a fost declanșată de către președintele Dodon și Partidul Socialiștilor în primul rând. Guvernarea trebuie să se implice, să facă și ea ceva și, respectiv, aceste subiecte de campanie nu se discute separat și nu se vorbește că sunt subiecte de campanie, și se discută așa la pachet. Dar, de fapt, ping-pongul ăsta este din cauza opțiunilor diferite în ceea ce privește alegerile anticipate. Un lucru esențial și semnificativ din întâlnirea care a avut loc săptămâna curentă este declarația președintelui că dacă nu ați dori să modificați prerogativele președintelui, să-i delegați dreptul de a dizolva Parlamentul, s-ar putea și o variantă mai radicală, trecerea la Republică Prezidențială.
Da, vrea atribuții mai mari pentru funcția de președinte, iar sintagma Republică Prezidențială se întrezărește că ar fi scopul pe care îl urmărește domn președinte.
Această declarație a fost făcută pentru prima dată, aproape ultimativ, dacă nu acceptați o variantă mai moderată, va fi una radicală. Această declarație trebuie să pună în gardă clasa politică, analiștii, societatea. Noi unde mergem? Spre dictatură? Spre guvernare de către o singură persoană? Dacă președintele Snegur, președintele Lucinski cereau împuterniciri mai aproape de alegeri, împuterniciri suplimentare și vorbeau despre o eventuală republică prezidențială spre sfârșit de mandat, președintele Igor Dodon a trecut la această retorică deja în primele 50 de zile de mandat, ceea ce este extrem de alarmant. Ce va urma? Ce va fi mai departe? Președintele care 3 luni în urmă era în plină campanie electorală nu știa care sunt împuternicirile șefului statului. Nu știa pentru ce pledează, nu știa că președintele de fapt nu este un factor de decizie foarte important. Ba da, știi așa, acum când ajungem la această retorică radicală, de fapt societatea trebuie să vedem ce urmează. Și delegarea președintelui dreptul de a dizolva Parlamentul trezește multe dubii. În ce condiții? La proprie discreție? Deci nu am văzut un proiect de lege. Urmează să vedem proiectul de lege, să știm în ce condiții președintele vrea să dizolve Parlamentul. Când ia parte domniei sale în fiecare an sau cum?
Aceste declarații pe care le face șeful statului Igor Dodon, el le face pe cont propriu sau totuși ceea ce spun mai mulți analiști, care exista temerea că președintele și coordonatorul coaliției de guvernare Vladimir Plahotniuc acționează de fapt concertat?
Eu cred că există anumite înțelegeri între, cum am mai auzit, președintele de facto și președintele de iure care guvernează țara. Anumite înțelegeri există, dar nu cred că acționează concertat. Într-a doilea rând, cred că sunt deja anumite devieri, derogări de la înțelegerile de principiu care au existat inițial și cu certitudine există niște linii roșii peste care cei doi nu trebuie să pășească. Și atunci va fi perioada culminantă în mandatul președintelui Dodon, când dânsul va încerca să treacă peste aceste linii roșii și va urma reacția lui Vladimir Plahotniuc. Atunci cred că se vor întâmpla mai multe lucruri importante pentru politica din Republica Moldova. Deocamdată este acest ping-pong al declarațiilor, pregătirea către campanie preelectorală, înainte de campanie electorală.
S-a lăsat să se înțeleagă că singura temă pe care a existat un oarecare consens a fost dosarul transnistrean. Chiar se va găsi numitor comun pentru a se ajunge la o apropiere a celor două maluri ale Nistrului?
Nu cred că se va ajunge la consens pentru ca cele trei instituții foarte importante din stat să aibă o poziție unică în dosarul transnistrean, din considerentul că Igor Dodon nu a renunțat niciodată la proiectul de lege privind soluționarea conflictului transnistrean prin federalizarea, a se citi transnistrizarea, Republicii Moldova.
Se zice că el nu mai pomenește de această federalizare a țării.
Este adevărat, nu vorbește despre această federalizare și țin să cred, bănuiesc și chiar aș vrea să cred, că aici este meritul domnului Vasile Șova, fostul ministru al reintegrării, actualmente consilier prezidențial pe dosarul transnistrean. Anume, în perioada domnului Șova a fost memorandumul Cozac, domnul Șova cunoaște riscurile care au existat și am observat că din momentul în care Vasile Șova a devenit consilier prezidențial, Igor Dodon nu mai vorbește despre federalizare. Dar, în același timp, nu a fost nicio declarație prin care dânsul ar renunța public la proiectul de federalizare și ar vorbi despre integritate teritorială a Republicii Moldova. Mai mult decât atât, președintele Igor Dodon l-a felicitat public și s-a lăudat cu aceasta ulterior, că l-a felicitat cu alegerea în funcție de președinte al Transnistriei pe liderul Vadim Krasnoselski. Lucru anormal când un șef de stat felicită un lider separatist. Chiar dacă discută cu el și chiar dacă este situația care este, nu are dreptul să sfideze Constituția Republicii Moldova felicitând un lider separatist care pledează constant pentru independență Transnistriei.
O asemenea declarație domnul Krasnoselski a făcut la puțin timp după ce a avut acea întâlnire cu președintele Igor Dodon și a lăsat să se înțeleagă că nu renunță la ideea de recunoaștere a regimului secesionist.
Și declară constant cei de la Tiraspol că negocierile în formatul 5+2, în opinia celor de la Tiraspol, nu au ca scop și nu pot să ajungă la determinarea statutului special al Transnistriei în componența Republicii Moldova. Liderii transnistreni, prin aceste negocieri, urmează cu totul alte scopuri. De fapt, urmează scopul de a obține legiferarea, de a soluționa problemele. Și Republica Moldova constant ajută la consolidarea regimului separatist din Transnistria. Aceasta este realitatea deocamdată. Rămâne să vedem acest punct de vedere comun al Chișinăului privind dosarul transnistrian și să vedem ce se va întâmpla.
Cei trei demnitari ai statului n-au căzut de acord pe mai multe teme importante, inclusiv deschiderea unui oficiu de legătură NATO la Chișinău. Igor Dodon continuă să-și tirajeze declarația spunând că dacă se deschide un oficiu NATO în Republica Moldova va fi ulterior închis. Ce scop urmărește el?
Nu este altceva decât PR politic. Nimic mai mult. În perspectiva alegerilor parlamentare și consolidării electoratului propriu, în primul rând.
Guvernul i-a trimis domnului Dodon o listă cu 9 nume de ambasadori care trebuie confirmați prin decret prezidențial. Va semna decretele domnul Dodon?
Eu cred că nu o să semneze decretele până nu va fi satisfăcute anumite orgolii ale președintelui, în primul rând rechemarea ambasadorului din România. Igor Dodon, în actuala campanie electorală pentru parlamentari, care a demarat deja, după cum am spus, vrea să dea dovadă că este un președinte puternic, care are caracter și este foarte dur. Este un țar cum place poporului, majorității populației Republicii Moldova. Și dânsul a promis că nu va numi ambasadori până la rechemarea ambasadorului de la București și cred că nu va semna aceste decrete.